Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro, ob spremljanju oddaje Jutranji gost, v katerega sem tokrat povabila posebnega gosta in s posebnim namenom. Boste slišali v nadaljevanju, z mano v studiju je Boris Vene, sicer avtor več knjižnih uspešnic, tako pri nas kot tudi v tujini, sicer pa ena vodilnih avtoritet na področju celostnega zdravja. Boris Vene, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala za vabilo.
Kot sem omenila na samem začetku, poseben razlog je, da sva danes tule v studiju. Rada bi, da tudi z našimi poslušalci delite svojo osebno izkušnjo. Soočili ste se s hudimi diagnozami, s težkimi življenjskimi preizkušnjami, ampak ste jih premagali. Kako vam je to uspelo in kakšne so seveda te preizkušnje bolezni, kar tri so vas doletele?
Ja, lejte, človek, ko se kaj takega zgodi, razmišlja v smislu, zakaj se je to zgodilo ravno meni, kaj sem delal narobe. To so pač prva klasična vprašanja, ne? Potem sem v mislih prepletal zgodbo v življenjskem slogu, ki sem ga izvajal, glede lastnih odločitev in možnih povezav z družino, predniki, genetiko ali kakorkoli. Potem naslednje logično vprašanje je bilo, ali je bila ta zadeva morda neizogibna? Je bil takšen, če malo bolj globok reče, božanski načrt, da se to meni zgodil. Ker sem do takrat velikrat potoval v Indijo, sem se vprašal, a je to karmično? Se pravi, karmično pomeni, da moraš to izkušnjo v življenju imeti, ne? Skratka, izkušnja je povzročila v globoko v meni izjemno spremembo, do katere drugače ne bi prišlo.
No pa če poveva seveda tudi, s katerimi boleznimi ste se soočili oziroma so vas doletele?
Ja, ponovadi ljudje o tem zelo težko govorijo, mislim, jaz zelo z lahkoto povem, čeprav se nekje izogibam imenovanju pač te bolezni ravno iz razloga, ker potem ljudi to nekak zadane, ker globoko vse pa ima vsi tisto podzavestno rk, kaj pa če se to tudi meni lahko zgodi, ne? Tako da, kar se mene tiče, no, se tudi v knjigi sem napisal in točno razčlenil, katere prva diagnoza bila karcinom na koži, se pravi rak na koži, potem naslednja diagnoza je bila maligni melanom čez 3 mesece, se pravi sem zbiral rake takrat, ne, prvega karcinom, drugega maligni melanom in potem čez 3 leta je pač ta maligni melanom metastaziral na limfe, se pravi na limfni sistem in takrat je bilo pa zelo zanimivo.
Ampak danes z nasmeškom govorite o tem.
Veste kaj, seveda vsak, ki je šel čez to preobrazbo, se začne zavedati, da v bistvu in spozna, pač pri meni to trajalo 10 let, to ni bilo čez noč, ne, spozna, saj jaz sem to spoznal, no, to glih ne spozna vsak, da rak je bil učitelj. In ko danes imenujejo tako imenovano borbo proti raku, ne vem, če se je smiselno pred svojim učiteljem boriti, ampak je fajn, da ozavestaš, zajmem mrazi, ne, ne vem, če pač poslušalci vedo, ampak kadar človeka zmrazi, embriologija, naveko razvoja zarodka je dokazala, da ko človeka zmrazi, ali sliši srcem, ali govori srcem. In če mene zdaj zmrazil, sem potem pač govoril srcem, ne. Ko sem govoril, da je rek učitelj, ne, v bistvu pod učiteljem sem rekel, se ne boriš, ne, ampak ozavestaš preizkušnjo in v bistvu potem naučiš lekcijo in nadaljuješ življenje. In potem rek reče, ok, Boris se je naučil, zdaj grem pa učiti druge ljudi. V bistvu pa ni rak tisti, ki ubija, ampak strah je tisti, ki ubija. In rak je tisti, ki pride povedati globoko v sebi, imaš en globok strah, imaš ene določene prepričanje, imaš določen pogled na sebe, na druge, na svet, ki ni takšen, kot ne bi bil v skladu z zemljskimi zakonitostmi.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Boris Vene je z mano v studiju, spremljate oddajo Jutranji gost. Boris je že in še bo z nami delil svojo življenjsko preizkušnjo. Povejte mi seveda tudi to, glede na to, da pravijo, da se vse začne v družini. V kakšni družini ste pa vi odraščali?
Ja, jaz sem odraščal v poprečni delovski družini revnih in neizobraženih staršev. Moj oče imel 4 razrede osnovne šole, mama jih imela pa celo 8, ne. Spomini otroštva so mešani. Imel sem čudovite trenutke otroške brezskrbnosti, sočasno pa, če rečemo narekovaje strani, podožilo tudi drame mojih staršev. Jaz ponovat rečem, da moj oče je bil svetovni prvak, vse je hotel vedeti, ne, in v bistvu ste v parah sekundah je doktor znanosti kemije, recimo, učil kemijo, ne, in itak da je prišlo do konflikta, ne. Se pravi, je bil svetovni prvak, da se je skregal, ne, ker pač človek ni li hotel nekje trpeti nekoga, ki bi mu vseljeval kakšno znanje, ki ni glih pač tisto pravo, ne. Seveda, ker sem odraščal v delovski familiji, v jeseniških blokih, normalno nismo imeli denarja, bili smo zelo revni, ne bi rekel, da sem bil lačen, ker sta starša se trudila po svojih najboljših močeh, ampak sem pa imel ta, res ta sindrom pomankanja, ta sindrom manj vrednosti. In ko bo verjetno nadaljevanju še rekla, to so bili vsi razlogi tudi za potem, ker sem mogel izkopati to vse skup, ko sem hodil z bolu, razlogi v bistvu, da sem potem tudi z bolu nekje kasnej, ne. Uh-huh. Ker v bistvu, rekel sem si takrat na nezavedni ravni, mogoče ne vem, kaj hočem, zagotovo vem, česa nočem in nočem tačega življenega moji starši. Da so neizobraženi, da so pač v konfliktih, se pravi, mama je bila zelo mirna, ampak oče tisti, ki je pač imel ogromno pomankanje ljubezni v sebi in tudi to sem jaz potem nekje narekovajo podedva oziroma prevzel te vzorce svoje družine nase in ko imaš v bistvu pomankanje ljubezni v sebi, govorimo ti, ne govorimo tisti ljubezni, tisti vema kateri, ne? Ampak globoko v sebi, v bistvu potem, ko čutaš, da nisi sprejet, se primerjaš, dokazuješ, potrjuješ in to ni tisto, kar bi bilo v redu, ne? Se veste, no?
Ja, ampak potem vam je uspelo, ne? Uspelo postati uspešen poslovnež, uspešen podjetnik.
Ja, temu pač uspeh je relativna stvar, ne? Ker zdaj uspehu lahko govorimo, za nekoga je uspeh, da ima ogromno denarja, za nekoga je uspeh, da ima dovolj časa za sebe in družino, tako da vi ste verjetno mislili poslovni uspeh.
Poslovni uspeh, ja.
Ja, ravno zaradi te revščine sem si zadal za cilj, da bom tako uspešen, da mi ne bo treba nikoli več razmišljati o denarju, ne? Uh-huh. In da moji otroci ne bodo živeli v takšnem finančnem pomankanju, ne? Potem sem začel športno kariero, tudi na državnih prvenstvih dobil določeno kolajno in potem nadaljeval v svetu finančnih naložb. Potem sem imel eno filozofijo, ko sem omenil otroke, sem rekel, otroka moram že majhnem pokazati svet, ker ko vidijo svet, kako zgleda, da grejo z te škatlice ven, ne, tako ki je moderno reč out of the box, ne, da življenje začnejo dojemati skozi lastno izkušnjo na drugih nivojih, smo potem zelo veliko po svetu potovali, ne, in smo nekje prepotovali tudi cel svet. Ne.
Potem vaši preizkušnji, verjetno drugače ste začeli potem gledati na finančno blagostanje, oziroma kakšen odnos imate do denarja danes?
Ja, resnično bogat ni tisti, ki ima veliko denarja, ampak tisti, ki živi tako, kot mu narekuje želje. Se pravi, za mene je en zelo pomemben protokol, če temu rečem, da imam jaz za sebe dovolj časa. Ker življenje sem posvetil osebni rasti in razvoju človeških potencialov in zjutraj, recimo, če omenjam začetek dneva, mi je zelo pomemben, da imam saj uro pa pol do dve za sebe. Tako imenovana, imam jutranji ritual in takrat so izklopljeni telefoni, nič me ne moti in takrat v bistvu lahko sem, seveda je vključena in meditacija in še veliko drugih stvari in takrat lahko sem kreativen, takrat sem lahko ustvarjalen in recimo to mi je zelo pomemben.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Spremljate oddajo Jutranji gost, Boris Vene je z mano v studiju, zaupal nam je svojo življenjsko preizkušnjo, premagal je kar tri hude diagnoze. Boris, kako ste se soočili s temi diagnozami? A ste bolezen jemali kot izziv oziroma kot oviro ali je bila prelomnica?
Mogoče preden gre na bolezen, ko se vprašala, kar se tiče, kako v bistvu danes gledam na te zadeve, na denar in tako naprej. Na koncu priješ do ugotovitve, ko so bila pri jutranjem ritualu in temu, da je najbogatejši tisti, ki malo potrebuje in zna uživati v trenutku. To mislim, da je zelo pomembno, da podarva. Na začetku potrebujemo večje cilje in želje, da zaženemo nihalo v gibanje, s čimer podelimo življenju smisel in dobimo navdih, energijo, moč in motivacijo. Potem pa je treba znati uživati na poti. Ne samo gnati za novimi cilji, ker teh ni nikoli konca. In tukaj je bil moj tudi en velikih problemov, da sem v bistvu, ko ste prišla zdaj na bolezen, da sem v bistvu, ker sem bil pač, bom rekel, na svetovnem trgu zelo uspešen, da v bistvu sem večinoma do 2:30 po noč sem odgovarjal na razne maile, potem Amerikam, drugi...
Časovni pas.
Časovni pas in v bistvu potem sem šel spatem pol dveh do pol treh običajno, ne, in ostajal že v 7-8 zjutraj in itak, da sem mogel nekje pregoreti. Ne gre to, pa če imaš še toliko energije in tako naprej. Zato se mi potem ta denar izoblikoval čist drugač, da ga danes sprejemam bolj kot sredstvo za zadovoljanje osnovnih potreb, ne pa kot temelj osebne identitete ali kot garancija neke varnosti. No. Lahko preko, da mnogo bolj sproščen in odvezan gledam na njega. No. Tako da...
Tudi zaradi seveda te bolezni oziroma preizkušnje je bila potem to prelomnica, ne? Izziv ali ovira?
Lejte, če tlele je bilo toliko zanimljivih čustvov povezane s tem, tako da na začetku bi seveda huda ovira, ker me je ovirala na poti do realizacije osebnih ciljev. Jaz sem imel fokus, pogovarjal sem se o velikih projektih v Ameriki, ne? Zdaj bom rekel, danes en je bil z Mark Victor Hansenom, ki je prodal 500 milijard knjig in sva hotla na svetovnem trgu, sva skupaj hotla izpeljati projekt Bogatstvo nas, ne? In sva res imela velike cilje ali pa vizijo, ne? Zato sem se v bistvu trudil rešiti svojo bolezen s površinskim tehnikam, ki od mene niso zahtevali kakšne večje angažiranosti oziroma spremembe življenjskega sloga, predvsem pa razmišljanja. No, potem pa, ko se nisem mogel pozdraviti, če temu rečemo, na prvo žogo, sem začel bolezen doživljati kot en izziv, kot projekt. Ok, če že moram to upraviti, v redu, ni problema. Ok, bomo pa to zrihtali, bom ljudi še učil, kako bojo to pozdravljen, tako naprej. Ne? No, in potem sem ugotovil, da pravzaprav iščem samo obvoznice, s katerim želim nekje ohraniti obstoječe stanje. To je bila pa ključna prelomnica, ko sem globoko v sebi vedel, da bo treba spustiti vse in začeti graditi življenje na novo, brez vedanja, kaj od starega se bo ohranil in kaj bo moralo oditi. Ne? Pripravljen sem bil na vse in to je tisto, ko sem se prej tudi pogovarjala pred začetku to oddaje. Ko sem začel na novo, to je bilo leta 2012, ne, kako ne bi bilo konc sveta, ne? smo postavili novo spletno stran, Mokša, ne? In jaz nisem omenil nič o starem Borisu, ker sem dojel, da v bistvu, če se hočem pozdraviti, bo mogel stari Boris umreti in se bo mogel nov roditi. Pomeni, da smo štartali brez ene reference. V bistvu, takrat sem že na seminarjih učil, 20-30 let nazaj, da živimo tako v milostnih časih, da nam ni treba umreti, se na nov roditi, pa skozi Indijo sem pač zelo si dokazal, da reinkarnacija obstaja, ampak da lahko začnemo brez, da začnemo kot dojenček, vrtec, osnovna šola in pozabimo se, potem ne, srednja fakulteta in tako naprej. In sem v bistvu nadaljeval tam naprej, ampak staro življenje, stare reference, vse, kar je stari Boris dosegel, sem pa pustil ob strani, ne, in se posul s pepelom. Ne, tako da, ja...
In novega Borisa bomo spoznavali še v nadaljevanju.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Boris Vene je z mano v studiju, med drugim tudi avtor knjižne uspešnice Zdravje je v nas, v kateri seveda opisujete to svojo dolgoletno izkušnjo celostne ozdravitve. V njej prepletate tako znanje moderne medicine kot tudi starodavnih modrosti. Povejte mi, kje ste spoznavali te starodavne modrosti? Predvidevam in verjamem, da ste veliko potovali.
Ja, lejte, točno tako. Jaz sem že prej, tako sem omenil, smo bili z familijo po celem svetu. Recimo, zanimiv je blog, sem pel otroke v Jurassic Park, ko smo se tam pogovarjali, pa smo čakali tam v vrsti, pa me nekdo vprašal, je rekel, kje si pa v Ameriki že vse bil, ne? Nekaj moj jopič, nekaj mu je bilo všeč, ne? Ena jopca. In sem začel naštevati, je rekel, pa čakaj, pa ti si bil v Ameriki na večjih koncih, kot sem bil jaz, ne? Tako da, kaj hočem skozi tem povedi, ne? Mogel sem potovati, da sem izoblikoval določen, da sem šel iz te slovenske škatlice, če temu narekoval rečem, v svet in videl tudi malo drugačen svet, ne? In tudi ta pot do ozdravitve, ki se je zelo menila, recimo Indi sem bil zelo velika, oziroma sva bila ženo, in tudi ta pot ozdravitve je bila tako, da sem uporabil seveda pristope klasične medicine, ampak sem prišel do ključnega preobrata, ko sem ugotovil, da sem se v času bolezni, ker sem rekel, je trajal 10 let, ves čas postavljal nekaj napačno vprašanje. Namreč spraševal sem se, komu lahko verjamem, oziroma kdo ponuja najboljšo tehniko zdravljenja. Recimo, ko greš na internet, praktično piše, ja, s to metodo te pozdravljajo 20%, s to metodo 25%, s to metodo v 83%, 100 metodo, 100%, in potem, če zdaj tako malo žargonu rečem, sem se počutil v določenih momentih samega sebe, največjega idiota, sem sploh dobil to bolezen, se konc koncev po teh trditvah in nihče ne bi smel več imeti. No? In preobrat je bil, ne komu verjamem, ampak v kaj jaz verjamem. No, in verjamem pa v razstrupljenje, se pravi, človek ne bi bil celično zastrupljen in podhranjen, ne? Ampak to je predvsem na fizičnem nivo, potem so pa še čustveno, mentalni in duhovni nivo. Ne? Tako da, Indija je bila tista zelo ključna, no, kar se tiče, ampak to je že pred boleznjo, da sem imel že doznan, bil sem že takrat pač avtor te skupaj s kolegom Nikolo Grubišo, uspešnice iz dnevnika novodobnega milijonarja ali bogatstva v nas, ki je res dosegla
no, in tudi vsa pričakovanja. Pravi hit, a lahko poveva, koliko izvodih je že bila prodana knjiga, ja, lejte, Zdravje je v nas.
Lejte, kar se tiče vseh najinih knjig, bom tako rekel, midva sva z Nikolo sva naredila, zdaj, niti nisem štel, mislim, da imava tam vseh skupaj nekje od 15 do 20 knjig in bom rekel, vsaka je bila uspešnica. V Sloveniji recimo uspešnica je, že če prodaš 1000-2000 izvodov, ne. Pri nama je bila vsaka prodana vsaj 10-20 tisoč izvodih, vsaka, ne. Dočim ta, ki smo menila bogase v nas, je v bistvu, je bila samo ena naklada je bila 80 tisoč izvodov, druga naklada je bila 50 tisoč izvodov, pri tem so bile 10 tisoč izvodov.
Oh, wow.
No, zdravo je nas, ker ni dolgo, kar je šla, ne, se pa zdaj bliža številke 10 tisoč izvodov, ne.
Je ta knjiga verjetno, ne, ker vaša osebna izpoved bi
ja,
lahko tako imenovali?
Lahko, v veliki meri da. Združuje pa izkušnjo obeh avtorjev. Ogrodje zanje pa je seveda moja zgodba. Ne.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Boris Vene, jutranji gost na radiju. Dobro jutro vsem, ki ste v tem trenutku z nami. Boris, pravite, da nam primankuje ljubezni do sebe, da ste to tudi spoznali v vseh teh letih. Kako prepoznati to, da nimamo sebe dovolj radi?
Lejte, pa ne še jaz rečem še enkrat dobro jutro poslušalcem. To je odlično vprašanje, ker tukaj, kar se tega vprašanja tiče, je ogromno bilo napisanega, ogromno izrečenega, ampak veliki je danes, bom rekel, tako, tega tako imenovanega New Age-a, ki dejansko ne odgovori na ta način, tako kot bi si je želel, oziroma kot je pač v knjigi Zdravje nas tudi razložen. Ljubezen do sebe je temelj, na katerem bi morali graditi svoje življenje. To je dejstvo. Prevečkrat pa želimo ugajati drugim, ali jih usrečevati, ter o tem iščemo dobre občutke. Se pravi, da se mi dobro počutimo. Ključ je vedno v obratu vase in zgraditvi lastne notranje moči. To je vedno prvi korak. Torej, ljubezen do sebe ne pomeni, da popuščaš najem svojim muham ali strastem, temveč v sebi najdeš nek neponovljiv del, ob katerem se odlično počutaš. Evo, me spet mrazi. Kaj pa vas, daj, kaj zamrzi? Tudi, okej. Okay. Zdaj lahko na glas povem.
Poslušalci
ne vedo, da me zdaj kimate tukaj. Ne.
Sploh ne štejem več.
Pravim o tem, da se povežemo s svojim bistvom. Potem je treba ta odnos negovati. Se pravi to bistvo, ter se skozen izražati. Ko lahko sebe, druge in življenja sploh vidimo skozi prizmo take energije, so naše odločitve drugačne. Se pravi, o pomankanju ljubezni v sebi pa lahko govorimo to, kar smo na začetku izpostavili, ne, kot ta mehni otrok, ker takrat nisem znal odgovoriti, ne. Ko se bolj podrejamo okolici, s ciljem iskanja prijetnih občutkov skozi trepljanje po ramenih. Se pravi, mi se počutimo prijetno, ko nekdo reče, o, to smo dobro povedal, ne, tako naprej. In mi smo potem zadovoljni, ne, kaj pa, če tega ne dobimo, no, torej, bistvo pa je, da najprej zajamemo svojo lastno moč. In ko nekje, temu tudi pravimo identiteta, ne, in ko nekje v bistvu to lastno moč zajamemo, potem nam niti ni več pomemben, kako se okolica odziva na to, kar mi počnemo. Midva z Nikolo sva velikrat rekla to, a bi midva to delala, če ne bi mogla od tega živeti, ne. In sva tudi v tem času zadnjih 20 nekaj let velikrat tudi mogla marsikaj drugega početi, ne. Ampak sva rekla, ja, v vsakem primeru bova to delala, ker midva hrepeniva k najni osebni rasti in razvoju človeških potencialov, ne glede koliko si plačan, ali imaš gore denarja, ali ga pa nimaš nič. No, torej, ampak da grem naprej. Odkot, ker se ljubezni do sebe tiče, odkot izvira največji problem? Do resnične sreče lahko pridemo samo, ko smo pristni in manj obremenjeni z reakcijo okolja. Torej, da pridemo do te stopne, pa moramo najprej, če še enkrat ponovim, zajeti svojo lastno notranjo moč. In v tem se skriva največji paradoks, ki pa se obaja. Če želimo najti resnično srečo, moramo prebuditi lastno moč. Tega pa ne želimo, ker bi spostavljen sebe na prvo mesto lahko vznemirili okolico. Zaradi česar bi potem morali morda, oziroma zaradi česar bi morda potem izgubili njeno podporo, spravo podporo okolice. Tega pa nas je največ strah. Oziroma tega nas je najbolj strah. In če se spomnite, strah tisti, ki ubija, ne rak. Ne? Torej, se treba nekega dnega ne odločiti, ali bomo osrečevali sebe ali okolico.
No? Ali druge.
In če sami ne bomo srečili sebe, nas ne bo nihče drug. Ne? Ljudje mi velikrat rečejo, ja, ampak a veste, brezpogojno ljubiti samega sebe, a ni to sebično? Moj odgovor, a ni sebično, če sebe ne ljubiš brezpogojno? Zakaj? Ko me mrazi. Zato, ker če ne ljubiš sebe brezpogojno, se pravi, če nekaj nimaš, nekaj, kar nimaš, ne moreš dati. Se pravi, če jaz ljubim sebe brezpogojno, potem to tudi lahko dam drugim. Če se ne, ne morem dati.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Boris Vene je moj tokratni jutranji gost, avtor več knjižnih uspešnic pri nas v tujini in ena vodilnih avtoritet na področju celostnega zdravja. Z nami je delil svojo življenjsko izkušnjo, preizkušnjo. Povejte mi, kako gledate danes na to, kar počnete? Je to vaše življenjsko poslanstvo?
Ja, o življenjskem poslanstvu bi ni lahko ure in ure govorila, ne? Ampak greva kar na kratko. Ja, definitivno, več ali manj je. Ampak še vedno čakam pa, da se določene stvari postave na svoje mesto. Ker ne moramo posiljevati časa. Ne moramo prehitevati, čeprav bi želeli, ne? Se pa trudim, da v tem obdobju, ko se še vedno sestavljajo karte, delam na sebi in sem pozoren na dogajanje.
No in kdo je potem bil stari Boris, kdo je novi Boris, kakšen človek ste danes, kako živite?
Tako bom rekel, res uživam, da sem vaš gost, ker res postavljate tako odlično vprašanje, da človek res v bistvu z veseljem odgovarja. Ker jaz tudi mogoče to intermeco, jaz se vedno lotevam projektov, ne se bo mentorstvo ali moderna beseda, coaching, kakorkoli, da jaz zraven tudi rastem. Se pravi, nikoli ne sprejmem projekta, ker bom na njem zaslužil veliko denarja, ampak sprejmem projekt, ker bomo vsi rastali in to našo rast bomo potem deliš z široko množico. Zato se bolj ukvarjam zadnje časa z nemskimi vodi. Ne? Torej, stari Boris izhajajo iz zakoreninjenih družinskih ozorcev, ki so izhajali iz strahu pred pomankanjem in občutka nemoči. To je zelo pomemben. Se pravi, imaš občutek, da si obogi jaz po domače. Ne? Zato je ta stari Boris želel imeti vse pod nadzorom. Želel imeti zagotovljeno varnost v obliki založenega bančnega računa. Itak, verjamaš, če bi pa imel,
ja,
kot večina ljudi še danes verjamem, če bi imel pa toliko milijonov, bi bili pa vsi problemi rešeni, klesknil bi s prstom, pa bi ta letel sem, ta bi naredil to, te in tako naprej. Ne? Stari Boris iskal pozornost in rad se je sončil v svojo žarometo. Recimo, če sem imel predavanje, pa je bilo nekaj tisoč ljudi na tem predavanju,
top.
Itak. Se spomnim, ko sem predaval, ko je bilo, ne vem, 3, 4, 5 tisoč ljudi, velika hala in sem k Mike Jagger pa Rolling Stone sem potem letel cel krog okrog, ne, okrog stadiona in kamere se snemale, lagal bi če preko, da se nisem super počutil. Pa tudi, če bi tako rekel, če bi danes je še zmeril v bistvu dober občutek, ampak povsem drugač, ker jaz sem zadeval svojo lastno moč in v bistvu točno vem, da je vse zelo menljivo, ne. Se pravi, moja zgodba, oziroma zgodba starega Borisa je bila klasična zgodba revnega fanta z velikimi apetiti. Se pravi, mogoče takrat nisem vedel, kaj točno hočem, vedel sem pa, kaj nočem. Ne želim biti neizobražen, ne želim biti slab v komunikaciji, ne želim biti brez denarja in še bi lahko našteval.
Kaj vas torej danes osrečuje, kaj vas danes izpopolnjuje tega novega Borisa?
Ja, predvsem osebna rast. Opazujem večni ples življenja in uživam v spremljanju perfekcije, kako se nizajo posamične izkušnje. Ko lahko resnično spremem dogajanje brez sodbe, se počutim neskončno osvobojenega. To je pa tudi cilj, nekje biti srečen in izpolnen v vseh okoliščinah. Rad se ustvarjalno izražam in počnem stvari, ki dajejo življenju smisel. Danes mi lahko več pomeni, na primer, lep sončni zahod ali prijeten trenutek okrogu družine kot nek poslovni uspeh. Seveda pa ne grem v skrajnosti. Živimo v materialnem svetu. In povsem udobno se počutim, če sem obdan z lepimi stvarmi. Vendar takimi, ki podpirajo mojo pot in na nek način odsevajo moj značaj. Še vedno sem poslovno zelo aktiven, ker me prav tako izpolnjuje, a na čisto drug način. Rad delim svoje izkušnje in znanje, a v bolj intimnem in izbranem krogu ljudi. ki se seveda vzajemno cenimo in spoštujemo. Na koncu dneva pa je tako ali tako pomembno samo, kako se počutiš izpolnjenega in osvobojenega v sebi, ne pa sužnja svojih navad, posla, ljudi in podobno. In če zaključva, če si lahko resnično srečen, ko si sam, potem lahko srečiš tudi druge.
Boris Vene, hvala za ta besedni jutreni ples, če uporabim kar vaš izraz, za to, da ste svojo preizkušnjo in vse svoje bogato znanje delili tudi z našimi poslušalkami in poslušalci.
Tudi meni bi veselil. Hvala lepa tudi vam.
Lep dan.
Srečno.
To je bila oddaja Jutranji gost.